Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a carega e gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decocan de marto 2012. Estis dedicita la beat proclamo pri la misericordo la hodiaua generala audienzo de Papo Francisco, el sendita inter rete cae televide el la biblioteco de la Apostola Palazzo in Vaticano. Ciui, diris Francisco, devas memori che oni besonas perdonon cae pacienzon. Ien la secreto della misericordo. Pardonante oni estas pardonitai. Felicei estas la compatemai, char ili ricevos compaton. Meditante precitiui vortoi, el la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versiclo sep, Papo Francisco memorigis la fundamentan cun ligon indicitan en la quina beat proclamo. Ricevante la pardonon de Dio, ni nia vice farigias capablai pardoni. Tiel, nia propra misero, cae nia manco de justezo, farigias ocaso por malfermigi al regno della cielo, lau pli granda dimensio, la sama de Dio, quiu estas misericordo. La misericordo, clarigis la Papo, ne estas unu mesuro e la multai, sed gi estas la centro della cristana vivo. Ne existas cristanismo sen compato. Se nia tuta cristanezzo ne pushas nin al compatemo, ni iras lau malgiusta voglio, char la compatemo estas la sola vera celo de ciu spirita voyaggio. Gi estas unu e la plei belai fructoi de la caritato. Mi memoras, aldonis Francisco, che citiu estis la temo de mia unua angeluso kiel papo, la compatemo, cae citiu restis profunde en mi, messaggio kiun kiel papo mi devas ciam doni, ciutage, la compato. Mi memoras che tiun tagon mi ancau havis la iom maltimidan sintenon reclami libron pri compatemo, jus publicigitan de Cardinalo Caspa. Cai tiun tagon mi tre consciis che gi estas la messaggio chiun mi devas doni estante episcopo de Romo. Estu misericordai. La compatemo, aldonis la Papo, estas nia felicio. Ni vivas per la compatemo, cae ni ne povas ebligi che ni restu sen compato. Ni estas tro miserai por starigi condicioin. Ni devas pardoni, char ni devas esti pardonatai. La reciprochezzo della pardono estas ofta temo, ne nur della quina beat proclamo. La misericordo, substrecas Francisco, estas la coro mem de Dio. Al citiui vortoi la Papo apudigis tiuin el la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 6, versiclo 37. Ne iugiu, cae vi ne estos iugitai, ne condamnu, cae vi ne estos condamnitai, pardonu, cae vi estos pardonitai. Sed cefe en la patronia, memorigis Francisco, ni pregias, pardonu al ni niein shuldoin, ciel anca uni pardonas al miei shuldantoi. Du aferoi ne estas disigeblai, la donita pardono cae la ricevita pardono. Multai homoi estas en malfacilagioi, ili ne povas pardoni. Multofoie la ricevita malbono estas tiom granda che capabli pardoni aspectas faro egala al surgrimpado de alta monto. Cai oni pensas, oni ne povas, gi ne estas farebla afero. La reciprochezzo de misericordo, daurigis Francisco, signifas che ni besonas renversi la perspectivon. Per ni mem solai ni ne povas. Necessas la grazia de Dio, chiun ni devas peti. Facte, se la quina beat proclamo, promesas che oni ricevos compaton, cai ciam per la patronia, ni petas la pardonon de la shuldoi, tio signifas che ni estas essenze shuldantoi, cae che ni besonas ricevi compaton. La necesso trovi compaton, clarigis la Papo, ne devas esti apartigita de la capablo pardoni. ni ciui estas ŝuldantoj, ni ŝuldas al Dio, kiu estas tiom malavara, kaj al la gefratoj. Ĝuste ĉi tiu nia manko fariĝas la forto por pardoni. Ni estas ŝuldantoj, kaj se per kia mezuro ni mezuras, per tia oni remezuros al ni, tiam convenas che ni plivastigu la mezuron, kaj che ni pardonu la ŝuldojn. Jen la secreto de la misericordo. Pardonante, oni estas pardonatai. Post la paŝtista instruo, Papo Francisco memorigis che venonta in sabaton kaj dimancion okazos iniziato 24 horoi por la Signoro, grava rendevuo de caresmo por pregi kaj aliri la sacramenton de la repazigio. Salutante la itallingva in fideluloin, Francisco memorigis ancau che morgau l'Ecclesio celebros la solenon de Sancta Iosefo. Prege al voculin ciam confido plenai, li diris, precipe dum malfacilai momentoi, cae confidu vian vivon al citiu granda sanctulo. Poste li relancis la alvocon de la italai episcopoi, ciui dum la nuna sanitara criso lancis momenton de pregio por la tuta Italio. La pregio de la Rosario ocasos morgau vespere. Mi accompanos vin de tie ci, diris Francisco. Nipetu che Maria gardu la speciala maniero nia in familioin, aparte la malsanuloin, cae la personoin ciui assistas la malsanuloin, cae ciui riscas sian vivon dum sia servado. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li daurigas la celebron de la meso en domo Sancta Marta cun recta elessendo per interreto. Anca ucimatene lia penso estis adressita al tiui ciui suferas pro la pandemio de la coronaviruso. Hodiau lia pregi intenso estis por tiui ciui perdis sian vivon, aparte la sanitaruloi, ciui fordonis sian vivon por servi la malsanuloin. Dum sia predico, Francisco memorigis che nia Dio estas proxima al sia popolo, cae dum citiu malfazila momento, la Signoro petas che ni estu proximai unui al aliai. La itala giornalo La Repubblica publicigis hodiau intervjuon faritan cun la Papo. Mi petis alla Signoro haltigi la epidemion. Signoro, haltigu gin per via mano. Mi pregis por tio. Tiel Francisco, dum la interviuo, respondis alla demando pri chiu pregio li levis pasinta dimanche, chiam li private iris al du Romai basilicoi. La Papo, proponante viva manieron, dum la nunai malfazilai tagoi, ciam interalie oni invitas resti heime por eviti la contagioin, diris, ni devas remalcovri la concretezon de la malgrandai gestoi, exemple varma mangiagio, careso, bracumo, telefono voco. Ili estas familiezai gestoi de attento alla ciutagai detaloi, cae ili igas che la vivo havu senson, cae estigiu cunulezzo cae comunicado inter ni. Oni devas conservi la linguagion della concreta i gestoi. Fine, la Papo invitis ciuin, anca u la necredantoin esperi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.